Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar v najnovejši številki tednika Družina z naslovom Sinodalnost in ravnotežje je napisal Branko Cestnik. Eno močnejših sporočil amazonske sinode je tisto, ki ga imamo vedno pred očmi, a o njem ne razmišljamo veliko. To je, da je bila najprej sinoda, potem amazonska. Kajti sinoda dan današnji postaja način, kako biti cerkev. Če je včeraj način, kako biti cerkev, marsikomu priklical hierarhično strukturo, v kateri ima škof daleč pomembnejši glas, se zadnjimi škofovskimi sinodami vse bolj učimo biti cerkev, kjer skupaj s škofi vsak glas poslušamo, vsak glas štejemo. Sinodalnostjo ne gre za vdor demokracije v cerkev. Demokracija gradi politično skupnost na način, da včasih 51% grobo vlada 49%. V demokraciji je mogoče regularno izglasovati kakšno veliko neumnost, kot je denimo ta, da obstaja več deset spolov, ali ta, da starši ne smejo povprašati po šolski oceni svojega 18-letnega otroka. Sinodalnost ima nekaj postopkov sorodnih demokraciji, a jo presega v bistvenem. Sinodalnost ima mistično podlago, ki je delovanje Svetega Duha v času in prostoru. Sinodalnost skupaj z Evharistijo teži k izgradnji skupnosti bratov in sester, a za razliko od Evharistije, ki se dogaja skozi zakramentalni obred, se sinodalnost dogaja skozi pogovor, dogovor, razglabljanje, ankete, študij, poslušanje, prepričevanje, popuščanje in glasovanje. Dokler je cerkev delovala predvsem v gabaritih zahodnega sveta in v dokaj predvidljivem kulturnem okolju, posebne potrebe po tovrstnih sinodah ni bilo. V drugi polovici 20. stoletja pa je katoliška cerkev trčila ob sladek problem. Postala je res zelo velika in zelo kompleksna. Nobena druga združba ljudi na tem svetu se danes ne ukvarja s tolikim in tako pisanim naborom duhovnih, kulturnih, političnih, socialnih, ekoloških in gospodarskih situacij, kot se cerkev. Globalni cerkvi 21. stoletja preprosto pristoji, da je sinodalna. Amazonska sinoda je to pokazala in dokazala. Bila je festival sinodalnosti. Izpričala je lepoto in moč človeške besede, zlasti tiste, ki je zaradi hrupa velikega sveta ne slišimo pogosto, besede periferije. Drugo, kar imamo ob zadnji sinodi vedno pred očmi, pa o tem ne razmišljamo veliko, je stara dobra cerkvena umetnost sredine. Ta led, ki za razliko od Ikarjevega ni preblizu sonca in ne preblizu valovom. Tudi v cerkvi smo se namreč nalezli grde navade tega sveta, ko misli, ideje, delovanje, s tem pa tudi ljudi, delimo na dvojne, na napredne in konzervativne. Ob amazonski sinodi se je ta dualizem pojavil z dodatnimi mehurčki. Kakšni progresistični katoličani so od sinode pričakovali revolucijo. Konzervativni so molili, da do revolucije ne bi prišlo, saj so se nadvse bali, da bi po reki Amazonki odplaval klasični lik celibatnega duhovnika. Delitev na dva tabora ter napetost med različnimi tokovi sta zanimivi, zato ju mediji napihujejo in delajo večji, kot sta v resnici. Medije bi veselilo, če bi na sinodi prišlo do žolčnih polemik, do kričanja, morda celo do fizičnega prerivanja. Po drugi strani pa je tudi res, da notranje cerkvene napetosti obstajajo in so včasih močno čustvene. S tem v zvezi pomnimo pripoved o Nicejskem koncilu leta 325, na katerem naj bi sveti Nikolaj, da prav on, naš dobri Miklavž, primazal klofuto heretiku Ariju. Pričakovali so ognjemet, zgodil se je čeden kres. Pričakovali so izstop iz ravnotežja, zgodila se je sredina. Res je, amazonska sinoda je storila pogumne korake naprej. Korake, ki obetajo novosti. ni pa zato kazala nespoštovanja do tradicije. Bila je drugačna, svojska, ne da bi zato zaobšla zakoličen nauk ali dezertirala cerkveno pravo. Tako je v komentarju v najnovejši številki tednika Družina z naslovom Sinodalnost in ravnotežje zapisal Branko Cestnik.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.